Добрий вечір. Ви упіймали громадську хвилю. Сьогодні при мікрофоні працюють Наталя Соколенко і Андрій Гарасим. І друга година, завершальна година громадської хвилі, у нас буде про реформи, про реформу державної служби. Власне, сьогодні перший робочий день, який держслужбовці України відпрацювали вже за новим законом. Як це було, поговоримо із держслужбовцями Західної і Східної України, а в кінці свій висновок дасть експерт, один із співавторів закону про державну службу Віктор Тимощук. Але почнемо ми говорити про іншу реформу, про реформу поліції у нашому спеціальному проєкті, який виходить щосереди. Цей проєкт називається «Право на безпеку».
Так, в нашому традиційному проєкті «Право на безпеку» сьогодні ми будемо говорити про відділ по роботі з громадою, який створюється в патрульній поліції. І у нас в гостях головний спеціаліст управління моніторингу департаменту патрульної поліції Андрій Ткачов та командир батальйону патрульної поліції, знову ж таки, Олексій Зіборов. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть мені, будь ласка, от зараз у нас, якби там, через якийсь час після заснування, після початку роботи патрульної поліції створюється отакий відділ. Чому саме зараз? В чому причина? Чому вирішили його таки от зараз створити?
Ну, я відповім. Зараз просто, можна сказати, прийшов час. У нас на початку нашої роботи це було відкриття міст. Це була дуже велика проблема з наявністю кадрів, можна сказати, і досвідом, якого не вистачало патрульним. Але зараз вже прийшов час, коли вже робота налагодилась в багатьох містах, там, де відкривається патрульна поліція, туди приходять командири і начальники управлінь, це патрульні. І вони мають певний досвід, яким дуже швидко діляться з своїми підлеглими, і таким чином більше є роботи більше часу є для іншої роботи, тобто для приємної роботи, саме для співпраці з громадою.
Я хочу уточнити, цей відділ тільки створюється, так? Він ще не має офіційної назви, чи вже якась назва?
Ні, зараз над переводом є названня на англійському язикі, да, це Community Policing, діяльність поліції, направлена на громаду. Сейчас такого перевода на русский, на украинский еще нету. Над этим мы сейчас думаем.
А, власне, я так розумію, що ви брали якісь зразки того, що як працює там поліція на Заході, так? Оскільки ви вже говорите про англійську якби назву цього, ви можете розказати? Власне, ви вивчали, очевидно, якось досвід?
Так? Поліцію Нью-Йорка, так, наприклад. Так, є в них такі
підрозділи? Майамі, мабуть, ще.
Я скажу більше. Більше досвіду, звичайно, у нас там Штати та Канада. І в кожному місті Канади є такий Community Policing Center. Це центр, куди можуть прийти громадяни з якоюсь інформацією, з порадами, з проханнями, або просто для того, щоб поділитись тими проблемами, які у них є на їх локальному рівні. Тобто в кожному районі міста у них є такий Community Policing Center. Плюс в цьому центрі залучаються волонтери. Наприклад, для Neighborhood Watch, можемо про це трохи пізніше поговорити. Тобто це центри, в яких ця співпраця поліції і громади, можна сказати, починається.
І, відповідно, там є якісь спеціальні люди, які саме займаються саме цим, так?
Так, звичайно. Відмінність зарубіжних
країн. Спеціальні фахівці.
Так, так. Це те, що поліцейські, які відпрацювали на вулиці, вони з часом перекваліфікуються і, маючи досвід, можна сказати, з вулиці, вони переходять в роботу більш спрямовану на певні там ланки. Тобто або community policing, або шкільні офіцери, тобто це поліцейські, які були патрульними і тепер займаються виключно школами. У нас же трохи по-іншому, у нас патрульний, який працює на вулиці, він так само розподіляє між собою ще там деякі функції, може розподіляти.
Я розумію, який саме результат від такої роботи чи від такої співпраці?
Ну, очікуємо те, що буде один з девізів – це вирішення локальних проблем на локальному рівні.
А можна уточнити, що саме значить локальні проблеми на локальному рівні?
Ну, ми колись говорили про це, те, що якщо є проблема в якомусь районі певному, да, або там в мікрорайоні, то ця проблема, вона не має торкатись начальника управління патрульної поліції міста Києва, Луцька, Львова і так далі.
Це така децентралізація поліції, грубо так, повноважень кажучи, так. Це, і...
Ну, от, наприклад, навіщо начальнику управління міста знати те, що там в біля трьох будинків немає освітлення, так? І на цій території є певна кількість правопорушень, які трохи зросли через те, що немає освітлення. Це... Ну, це юрисдикція патрульних, які працюють на цьому квадраті. Вони мають зібрати громадських активістів з цих, ну, або просто
і натравити їх на Київраду прямим,
звичайно, але
так, не натравити, шляхом, та?
А, ну, не натравити, спрямувати, а спрямувати.
Або послати, ще можна так сказати, так? Прямо на Київраду, і щоб там було вирішено питання з бюджетом.
Ну, звичайно. На самом деле, сьогодні, да, у нас була проведена одна встреча з представителями с людьми с ограниченным зрением. Ее организовали наши партнеры, международная организация «Айрекс», на базе Центральной библиотеки Шевченковского района. Мы обсудили, представители патрульной полиции, представители людей с ограниченным зрением, обсудили, какие, с какими проблемами в сфере безопасности сталкиваются они. И поняли, что действительно в Киеве очень мало их единично. Это светофоры со звуковыми сигналами, как пример, да. Но это не юрисдикция патрульной полиции, не компетенция патрульной полиции, естественно. Однако это касается и нас, потому что это касается безопасности людей, безопасности на дорогах. Соответственно, мы будем объединять усилия общественных организаций, представителей людей с ограниченным зрением и обращаться к Киевсовету. Естественно, будем контролировать, чтобы этот процесс как-то начал двигаться и развивался. Также мы пришли, это как один из примеров вот этой взаимодействия, community policing. Также мы пришли к тому, что у них есть определенные материалы, с которыми мы должны ознакомить патрульных полицейских, как работать с людьми с ограниченным зрением, да, как им помочь. Потому что даже сказать, что провести через дорогу и сказать, что впереди бордюр или там ступенька, нужно сделать правильно, чтобы не навредить и не принести какой-то вреда, да, человеку с ограниченным зрением. Мы будем сейчас совместно с ними разрабатывать методические пособия, и ребят, которые патрулируют в районе тех же там обществ, в районе проживания людей с ограниченным зрением, будем их инструктировать, как правильно проводить эту работу. И вот это и есть локальная проблема на каком-то локальном уровне, потому что у нас есть несколько организаций УТОС, да, Украинского товарищества, это общество с ограниченным зрением людей. И там, как правило, больше всего людей с ограниченным зрением ходят, как бы занимаются, там взаимодействуют. И в первую очередь начнем там это делать.
Андрій Ткачов, це його голос ви чули, головний спеціаліст управління моніторингу департаменту патрульної поліції. А скажіть, а ваші попередники, перепрошую за це слово, мем, не мали такі відповідних інструкцій, може, варто поцікавитися, можливо, в міліції вже все готово, розроблено, як мають правоохоронці взаємодіяти з людьми з обмеженим зором і з іншими якимось, ну, вадами, так би
знаєте,
мовити, ком'юніті слуху полісінг, і так далі.
Ком'юніті полісінг, на самом деле, это, скорее всего, и есть суть реформи.
Ага,
суть
тобто реформи, те, чого это не було взагалі,
да,
так?
Да, це не нова форма і не Toyota Prius, на которых ми їздимо, да? Все это делается для одного – для превенции, для профилактики правонарушений и для обеспечения безопасности. То есть мы как полиция уходим от карательного органа, когда сама полиция определяла свои задачи, цели, и приходим к тому, что мы предоставляем услуги в сфере безопасности для общества. То есть становимся, по сути, сервисным органом. И community policing – это не только наше взаимодействие с гражданами, с громадами определенными на локальном уровне, но и наше взаимодействие для обеспечения безопасности с различными организациями, государственными установами, там, и местным самоуправлением.
Продовжується громадська хвиля. Зараз наш традиційний проект «Щосереди. Право на безпеку», в рамках якого ми говоримо про реформу патрульної поліції і поліції загалом.
Нагадаю, у нас в ефірі головний спеціаліст управління моніторингу департаменту патрульної поліції Андрій Ткачов та командир батальйону патрульної поліції Олексій Зіборов. Ви от, коли говорили, ви говорили зібрати активістів, зібрати там якихось громаду. А власно цікаво, як у вас стосунки, які у вас стосунки з громадськими організаціями? От є якась комунікація от, на даному етапі?
Ну, я скажу навіть так, що не те, що є, а вона і від початку була. Звичайно, звертаються громадські активісти, і деякі звертаються безпосередньо до начальників управлінь міст. От нещодавно я був в Борисполі, поспілкувався з начальником управління міста Бориспіль, це Майя Бреславська. І що вона сказала? Після спілкування з громадськими активістами, які хочуть, ну, спільно патрулювати, тобто, знову ж таки, neighborhood watch, це те поняття, це, як перекласти, сусідська варта, можна
сказати. Ну, якось корелюється з старими оцими назвою дружинники, чи ні?
Не дуже корелюється, тому що neighborhood watch – це більше цивільні люди, які просто мають бажання захистити свій район.
І реально є добровольцями, так?
Так, вони є волонтерами.
Дружина називалася, Андрій, якщо ти пригадуєш, добровольна народна дружина.
Да, да.
І мій батько абсолютно мав кожен раз якісь інші плани на вечір, так? Побути з родиною, або там на рибалку, або ще кудись, але періодично мусив виходити в наряд.
Його залучали.
Так, його залучали, примусово. Ніякої там добровольності в цьому не було.
Ці громадські активісти, які просто до неї звернулись, по-перше, вони були здивовані, те, що кажуть, ми просто так, ну, потрапили до начальника управління, не оббиваючи пороги, а просто прийшли в управління і сказали, ми хочемо поспілкуватися з начальником управління. І просто зайшли.
Це Київ, так?
Це Бориспіль.
А, Бориспіль. Угу.
Тобто співпраця налагоджується на рівні, звичайно, начальників. І так само до патрульних можуть звертатись активісти, так як було у Львові, наприклад, коли співпраця почалась буквально з того, як, не пам'ятаю, зараз не можу назвати точно назву, але хтось з громадських активістів просто підійшов до патрульних, поспілкувався, і таким чином це все далі пішло. Тобто, починаючи від самого патрульного, далі пішла співпраця по всьому місту.
Сейчас, благодаря Европейской консультационной миссии, будут обучены большое количество тренеров по комьюнити полисинг, которые потом в будущем каждого патрульного, а в будущем каждого участкового офицера полиции будут обучать принципам комьюнити полисинг, правильному взаимодействию с гражданами, правильному анализу проблем и правильному выводу, как их решать.
Так вот, мы слухаем, что среди представников полиции в нашей студии громадского радио такое впечатление, что у вас навчання чи не більше, ніж роботи.
Так,
це правда? Так воно і є, так? І як воно?
Ну,
знову опинитися на такій лавці, так би мовити, учнівській в дорослому віці? Ну, цікаво? Чи втомлює?
Звичайно,
чи дивно?
Ні, звичайно, цікаво і корисно, тому що для роботи, ну, постійно треба навчатись. Неможливо вивчити, ви ж знаєте, да, скільки там, 2-3 місяці навчання йде патрульних, які виходять на вулицю, і це навчання далі продовжується. Це навчання може бути, ну, точніше, не може бути, а воно так і є. Це тактика, тобто покращуються навички тактики відпрацювання. Це стрільби, це так само, як Андрій сказав, community policing, робота з дітьми, тобто шкільні офіцери, те, що у нас вже давно працює. Це дуже багато навичок. Медицина. Так само є люди, які навчаються додатково.
Під час цих навчань вам виставляють оцінки? І, до речі, є якісь відсів під час навчання, коли от людина неспроможна в силу різних причин, лінощів або, ну, нездатності такої об'єктивної засвоїти якісь нові знання з тих же стрільб чи з медицини, і відбувається відсів чи ні? І двійки ставлять чи ні?
Ну, звичайно, цей відсів був під час навчання в самій поліції, тобто коли ми починали працювати. А на даному етапі під час навчання, якщо людина не справляється, ну, там, наприклад, на тактиці відпрацювання, або не справляється на тренінгу community policing, вона далі не буде залучатись до роботи, на якій необхідно використовувати ці навички, або проходить додаткове тренування, тобто вже більш індивідуальний підхід іде до цього патрульного.
Ну, оцінювання є? Якщо є, то які бали?
Якщо чесно, це треба у тренерів питати, це не до нас.
А загалом, яка кількість оцих буде працівників ком'юніті поліс?
Зараз важко сказати, саме в департаменті патрульної поліції ми плануємо, що нас буде 6. Тобто це, ну, це шестеро людей, які займаються організацією. Це і юридичні питання, і саме організація в інших містах. І так само в кожному місті будуть відповідальні за цей напрямок роботи.
Координатори-менеджери.
А от якщо мова йде про окремий район, да, то хто там саме цю роботу буде координувати?
Це буде займатися або патрульний на конкретному квадраті, або командир роти, який відповідає за цей район. Тобто це вже... буде від проблеми залежати. Але не буде окремо, там, наприклад, в Києві не буде окремо 150 людей, які займаються тільки community policing. Це community policing – це співпраця поліції та громади, а поліція – це є якби люди, які працюють на вулицях.
Ми зараз говоримо про Київ, говорили про Бориспіль, так, про це Policy Community,
Community,
так?
Policing.
Community Policing. А що до інших міст? Ну, наприклад, громадське радіо добре чутно на Донбасі, в Луганській і в Донецькій області, чи там у Слов'янську, Краматорську.
Скоро
колись в Станиці Луганській, колись в Донецьку і Луганську так само будуть такі
скоро
структури,
будуть відкриття,
так?
Да,
а скоро це коли? Слов'янський і Краматорський вже, так?
Да, угу. Скоро буде. В кожному місті, де працює і буде працювати патрульна поліція, буде як мінімум один координатор, который будет организовывать все мероприятия в сфере community policing. И, естественно, будут проведены тренинги для тренеров в каждом городе, которые будут обучать и каждый патрульный полицейский, в будущем участковые офицеры полиции, каждый будет иметь понятие о принципах community policing.
Да, это новый досвід, я думаю, будет для багатьох міст.
Как
Местян,
сейчас,
для багатьох людей, так.
Часто спрашиваю, чем старая милиция отличается от новой полиции. Это довольно коротко и ясно. Старая милиция, нельзя сказать, что не работала. Но они работали, когда уже было совершено правонарушение. Новая полиция отличается тем, что мы работаем на превенцию, на профилактику правонарушений. То есть то, чтобы их не было.
Якісь будуть спеціальні ще заходи творчого підходу запобігання злочинності? Ну, наприклад, я знаю, в Нідерландах є така практика водити школярів, старшокласників, ну, у заклади, які у нас називаються СІЗО. Не знаю, як вона називається в Нідерландах. І от вони приводять дітей туди, ці камери, слідчі ізолятори, та нідерландські, і показують. От будете зловживати наркотиками, алкоголем там чи ще красти магнітоли з автівок, то опинитесь от в такому, як сказати, обіз'яннику, та по-русски. І кажуть, ну я бачила репортаж на якомусь телеканалі, що на школярів це справляє таке серйозне емоційне враження. Багато з них переглядають свої мотиви, сценаріїв проведення вечері на вулицях нідерландських міст. От щось подібне можна очікувати? И чи тільки розмови?
Знаете,
Андрій Ткачов.
К сожалению, сейчас нету духовного вдохновителя Анастасии Шмалько, исполнительного ассистента Якис Гуладзе и Кати Белугиной из нашей команды, которые начинали мы с Алексеем вчетвером этот проект по школам. И проведена очень большая работа совместно с ОБСЕ, с ЮНИСЕФ, с нашими партнерами, там, Vision Zero, La Strada Ukraine, разработаны благодаря канадской компании «Агритим» уряду Канады 24 урока, которые проходят согласование в Министерстве образования. 24 урока для всех классов. Это 6 уроков для первых классов, 18 для средних и старших классов. Каждый урок разработан вплоть до мелочей. Они все интерактивные, очень интересные. Под практически каждый есть интересный материал, что показать. Какие-то книжечки уже напечатаны.
А кайданки? Книжечки – це книжечки. От кайданками в класі так потрусити, так, ну, а хто хоче приміряти?
Якщо чесно, я скажу, що психологи деякі кажуть, що саме от такі походи і кайданки, вони не завжди справляють позитивний результат. Тобто, ага. Можливо, навпаки, дитина переглядає, як ви сказали, своє ставлення, але переглядає навпаки в іншу сторону.
Хоче це, пізнати
це ж круто.
І цей світ.
Да, це ж круто, о, романтика, за ґратами посидіти. Якщо на тебе вдягнули кайданки, це теж вони вважають, що це круто. І це дуже така небезпечна межа, яку не варто переходити. І тому більше, ну, звичайно, дивлячись на вік дітей, треба відповідно підходити. І те, що казав Андрій, що розроблені уроки, вони розроблені з урахуванням цих вікових характеристик та розроблені з урахуванням коментарів, можна так сказати, та апарат психологів, які мають певний досвід роботи з дітьми.
Я так розумію, ви говорили шкільні офіцери, тобто є спеціалізовані фахівці, які саме займаються школами, чи ні?
Так, знову ж таки, немає Катерини Болугіна, яка більше, напевно, про цей напрямок розповіла б. Але шкільні офіцери – це ті патрульні, які будуть відповідати за школи, які знаходяться на їх квадратах патрулювання або на їх районах.
Тобто це звичайні патрульні, так, які так патрулюють вулиці.
Але вони пройшли додаткове навчання саме по спілкуванню з дітьми. Мають певні навички, вже мають навички. Тобто це можуть бути або люди з освітою психолога, або педагоги, які вже, ну, які хочуть працювати з дітьми, і навіть якщо вони вже мають власних дітей, вони мають певний досвід роботи з дітьми. Тому такі шкільні офіцери, вони будуть в кожному місті. Ми розраховували, коли схему, можна так сказати, скільки, то ми закріпили за одним патрульним від 2 до 5 шкіл. Тобто у кожного такого офіцера буде в підпорядкуванні від 2 до 5 шкіл.
І ці поліцейські будуть ганяти дітей, які курять, наприклад, палять на задньому ганку школи?
Я думаю, що ганяти – це не те слово. Вони будуть проводити певні профілактичні бесіди, як для початку, звичайно ж таки. Ну і, як ми всі знаємо, за КУПАП відповідальність за дії неповнолітньої дитини лежить на батьках. І тому потім будуть притягуватися батьки до відповідальності, можуть притягуватись батьки до відповідальності, які допустили неналежне виховання дитини.
Я так розумію, мова йде в тому числі і про співпрацю з громадськими організаціями, з громадським сектором, правильно?
Звичайно.
Дивіться, тут у нас якби така ситуація, коли є організації, які ставляться досить нормально, так адекватно до патрульних, є організації, які знімають, наприклад, там на відео якісь ролики, да, що не так зробили поліцейські, потім їх виставляють, потім розкручують, коли все, якби, певну, скажімо, інформаційну кампанію. От питання до вас, наскільки ви будете ставитись, наскільки буде градація, наскільки буде вибіркове ставлення ви плануєте до громадських організацій, чи будуть ті, які будуть в якомусь чорному списку, і з якими ви взагалі не будете співробітничати по якихось тих чи інших умовах? Чи ви, якби, відкриті для всіх?
Ну, я так скажу, що організації, які знімають ролики, викладають і розказують, що от дивіться, як поліція погано працює, це ті організації, які не хочуть з нами співпрацювати, і саме вони не будуть іти на співпрацю. Вони не мають бажання йти на співпрацю. І за статистикою, якщо ти робиш якусь хорошу справу, то про цю справу розкажуть 3 людей. А якщо погана справа, то про неї розкажуть 15 людей.
Ну, це стосується не лише поліції.
Звичайно.
Я хочу заспокоїти.
Я навіть скажу так, що відвідування шкіл, ну, ви вважаєте, я думаю, що це позитивна річ, так, це превенція правопорушень, починаючи з дітей, тобто, коли дітям пояснюють, як не потрібно робити, інколи так само деякими активістами пускаються під ножі і кажуть, що от, патрульні, чим вони займаються? Вони ходять до дітей замість того, щоб ловити злочинців та штрафувати порушників. Тобто, ну, тут є дуже такий проблемний підхід громади, яка не хоче співпрацювати з поліцією і не бажає змінюватись.
Ну, дякую. Очень важно доверие не только общества к полиции, но и полиции к обществу. Поэтому, да, мы хотим обратиться к людям, если они выходят к нам с проблемой, они тоже должны понимать, что это не должен быть политический заказ, и мы должны им доверять, что если они говорят о проблеме, они не хотят использовать нас в качестве какого-то карательного органа.
Дякую. У нас в ефірі були Андрій Ткачов, головний спеціаліст управління моніторингу департаменту патрульної поліції, та Олексій Зіборов, командир батальйону патрульної поліції.
А ми продовжуємо громадську хвилю, і зараз в нашому ефірі новини Криму, які щодня ексклюзивно готують журналісти громадського радіо.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Тетяна Курманова. Введення санкцій проти Росії за окупацію, анексію Криму і за агресію на Донбасі США розглядає окремо. Про це заявив представник Державного департаменту США Джон Кірбі. За його словами, санкції, введені США за анексію Криму, залишатимуться в силі до тих пір, поки там триває російська окупація, анексія. Існуючі санкції, накладені нами на Росію з метою тиску на російський уряд, щоб він поважав суверенітет України, в тому числі і для відновлення контролю України над її східною частиною, ми збираємося продовжувати до тих пір, поки Росія не виконає своїх зобов'язань за Мінськими угодами, сказав Кірбі. Росія планує в наступному році перегнати на територію окупованого Криму близько 2000 одиниць нового озброєння і військової техніки. Зокрема, підводні човни «Великий Новгород» і «Колпіно», фрегат «Адмірал Есен», літаки Су-25 і Су-30 та вертольоти Мі-8. Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу. З початку 2016 року військові частини Криму вже надійшли майже 200 одиниць техніки – літаки, патрульні катери, автомобільна техніка і техніка топографічна. Графічної служби, нагадують у відомстві. Засуджений у Росії кримчанин Геннадій Афанасьєв практично не виходить зі штрафного ізолятора. Про це в ефірі телеканалу 112 заявила його мати Ольга Афанасьєва.
Він знаходиться в дуже плохих условиях, над ним просто іздіваються, він практично не виходить із штрафного ізолятора. Недавно на нього умисно уронили койку, він зафіксував побої, гематоми великі на ноги. Ну, тобто, условия, звісно, дуже плохі і дуже, звісно, хотілося б, щоб ребята побыстрее вернулись домой.
За її словами, вона разом з іншими матерями українських політв'язнів очікують їхню екстрадицію в Україну. Раніше повідомляли, що Геннадій Афанасьєв підписав документи на екстрадицію в Україну. Пізніше аналогічна інформація з'явилася і щодо інших політв'язнів в Криму – Олега Сенцова та Олександра Кольченко. Геннадій Афанасьєв засуджений в Росії у справі Сенцова-Кольченко і відбуває покарання у Сиктивкарі. Справу Афанасьєва розглядали в особливому порядку, оскільки він дав свідчення проти інших фігурантів. Однак на процесі у справі Сенцова активіста Олександра Кольченка він відмовився від свідчень, заявивши про тортури під час допиту. Афанасьєв повідомив, що обмовив Сенцова і терористичної організації з їхньою участю в Криму не було. В окупованому Криму всередині червня може з'явитися новий мобільний оператор «Волна Мобайл». Як пише комерсант, компанія КТК «Телеком» побудувала опорну мережу на півострові, але базові станції буде використовувати конкурента – оператора «К-Телеком». За словами гендиректора компанії Дмитра Клименко, поки мова йде про 40 об'єктів в Севастополі, але компанія розраховує протягом травня отримати велику кількість дозволів по всьому півострову. Підключення комерційних абонентів в Криму планується почати всередині червня. Нагадаємо, КТК «Телеком» зареєстрована в 2014 році після анексії Криму і належить кипрській «Eclcorp Tradition Ltd». Кінцеві власники невідомі, але директор компанії визнає, що це група росіян, які працювали в галузі телекомунікацій. Свято Хадерлес, що символізує настання літа і надію на добрий урожай, пройде 7 травня в Києві на Кримській Галявині в рамках фестивалю «Паскафест». Організовує захід «Кримський дім». Нагадаємо, 3 травня в Криму окупаційна влада організувала теж Хадерлес. Людей згоняли примусово, але кількість осіб на місці проведення заходу була рекордно низькою. Хадерлес по імені мусульманських святих Хадира і Ільяса – це національне свято кримських татар, що символізує початок літа. Невід'ємна частина свята – перекочування заздалегідь спеченого хлібу – калакаю. Прийнято вважати, якщо калакай впаде ліцьовою стороною вгору, буде добрий урожай. Якщо навпаки, рік буде неврожайним. Веселище закінчується виконанням танцю «Хоран». Це було новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Триває громадська хвиля, і на завершення сьогоднішнього і громадської хвилі сьогоднішнього дня поговоримо про перший день, який прожили за новим законом про держслужбу українські державні службовці. Що змінилося цього дня, або до чого готуються державні службовці, ми поговоримо із представниками цього підрозділу нашої держави. сходу і заходу. Ну, почнемо зі сходу. З нами зараз на зв'язку Сергій Попов, заступник голови і керівник апарату Донецької військово-цивільної адміністрації. Отже, Сергію, як ваш персонально день минув сьогодні, коли вже почав діяти цей закон? Щось ви відчули, якісь зміни? Чи хоча б внутрішньо приготувалися до якихось змін?
Доброї ночі. Ну, істотно він не змінився від попередніх днів, які були до свят. Ми як працювали, так і працюємо в стандартному режимі. Безумовно, цей закон є важливим кроком на шляху реформи державної влади. І я хочу сказати, що він для нас сьогодні ще, скажімо так, тримає таку паузу, да, оскільки багато ще нормативно-правових документів, які необхідні для регулювання цієї реформи, ще не готові. І от сьогодні якраз ввечері ми отримали додаткові роз'яснення щодо впровадження цього закону і умов роботи, оскільки, наприклад, передбачається, що буде підвищення заробітної плати, але до кінця сьогодні ще немає нормативних документів, які все ж таки регламентують, наскільки ми можемо підвищувати зарплату і, відповідно, від посудових обов'язків і від категорії працівника.
Бачите, от для вас персонально цей день мало чим відрізнявся від попередніх, а для іншого держслужбовця Саші Боровіка, який донедавна, ну, до сьогодні був заступником голови Одеської обласної державної адміністрації, цей день і цей закон став, ну, таким поворотним у його долі, бо згідно закону про державну службу Саша Боровик подав заяву про відставку, оскільки згідно цього закону про державну службу не можна державному службовцю мати будь-яке громадянство, крім українського. А Саша Боровик має громадянство Німеччини, чесно це визнає, не приховує і, відповідно, робить отакі вчинки. До запровадження закону буквально за кілька днів подав у відставку один рівненський посадовець, оскільки він суміщав свою посаду із мандатом депутата обласної ради Рівненської, і це закон теж забороняє таке поєднання. Щось подібне серед ваших колег? Виникають якісь колізії чи розуміння того, що вже час звільнятися?
Дивіться, сьогодні ми зробили попередження всім працівникам про істотні зміни умов праці, оскільки ви знаєте, частина посад у нас тепер не підпадає під критерії державного службовця, це ті, які якраз безпосередньо виконуються, як згідно закону, обслуговуючі функції, да, тобто це секретарі, це працівники господарських відділів. Тобто от якраз для цих людей, скажімо так, уже з цього місяця для них перестає існувати робота в форматі державної служби, вони тепер працюють як звичайно, да, людина на роботу ходить. Безумовно, виникають і тепер у зв'язку з вступом в силу цього закону і конфлікт інтересів деяких працівників, у кого є родичі в структурних підрозділах облдержадміністрації, оскільки тепер зникає поняття окремо преміювання в рамках окремої юридичної особи структурного підрозділу, да, тепер це проходить обов'язкове погодження з апаратом облдержадміністрації. І от тут якраз можуть виникати конфлікти інтересів. У нас вже ряд людей написали роз'яснення, і ми тепер шукаємо шляхи виходу із таких ситуацій. Тобто, безумовно, цей закон і для нас приніс якісь зміни.
А якими можуть бути шляхи виходу з такої ситуації?
Наприклад, ця людина буде відсторонена від підписання таких документів в майбутньому.
Ну що ж, дякуємо. Сергій Попов, заступник голови, керівник апарату Донецької військово-цивільної адміністрації, розповів, як у Краматорську, там, де зараз знаходиться керівництво Донецької області, чиновники прожили свій перший робочий день за новим законом про держслужбу. А за кілька секунд і у нас буде на зв'язку Івано-Франківщина. Дмитро Романюк, який очолює департамент євроінтеграції Івано-Франківської обласної державної адміністрації, і, відповідно, ми запитаємо, як там пройшов цей перший день, чи, бува, ніхто не звільнився, чи думає про звільнення у зв'язку, ну, з такими новими суворими вимогами нового закону про державну службу. І В'ячеслав Кирішун поки що не дає мені знаку, що Дмитро Романюк у нас на зв'язку. Що ж, почекаємо ще 5 секунд, не бере трубку, чи немає зв'язку. Зараз ми дізнаємо. в процесі набирання. Ну що ж, я нагадаю лише нашим слухачам, серед яких, безумовно, є держслужбовці чи члени новин, уважно прочитайте ще раз норми цього закону і важливо, напевно, нагадати ще історію загалом. На ухвалення цього закону пішло 10 років. Тобто 10 років тому вперше був поданий проєкт закону про реформу державної служби. Однак не було минулих керівників держави, парламенту, народних депутатів політичної волі ухвалювати нові правила закону, нові правила роботи державних службовців в Україні. Цей закон, він з одного боку посилює вимоги до чиновників, а з іншого робить їх все-таки більш незалежними від сваволі керівників, але більш залежними від самого закону. І, власне, Дмитро Романюк, очільник департаменту євроінтеграції Івано-Франківської обласної державної адміністрації, вже з нами на зв'язку. Дмитре, як у вас персонально минув оцей перший день роботи на держслужбі за новим законом?
Доброго вечора всім слухачам. Ну, я не можу сказати, що сьогоднішній день у нас кардинально відрізнявся від попередніх днів. Ми працюємо у звичному режимі і, відповідно, поки що сказати, що відчуваємо зміну системи правил, звичайно, що немає таких речей. Але, відповідно до тих змін, які є в законі новому про державну службу, однозначно, що вони продукують масу позитивних речей. І все-таки те покоління державних службовців, які зараз прийшли після Євромайдану на такому на хвилі натхнення, бажання змінити країну, це все-таки дає надію, що ми зможемо працювати в ефективнішій системі координат і, відповідно, працювати краще для країни.
Дмитре, ваш колега з Донеччини, Сергій Попов, який керівник апарату Донецької військово-цивільної адміністрації, заговорив про зарплату, про те, що зараз якраз в Донецькій цій військово-цивільній адміністрації вирішують питання, наскільки можна підняти цю зарплату, однак нормативних актів чи ще не бачили, чи ще не прочитали. А у вас як з цим? Про зарплату, про підвищення зарплати говорите? Якщо говорите, в практичному сенсі, як?
Дивіться, безумовно, про це говоримо, оскільки ми повинні розуміти, що якщо ми хочемо, щоб держава ефективно функціонувала, щоб органи державної влади надавали послуги якісні, професійні, на жаль, та зарплата, яка є на рівні державної служби, не дозволяє там відтворювати базові там можливості людського розвитку. І проблема насправді в тому, що ми всі розуміємо, що зараз в країні складна економічна криза, і вона стосується всіх. Але однозначно, що ми повинні починати з підняття, в тому числі, заробітних плат, бо на даний момент до 1 травня цього року державна служба була не конкурентно спроможною на рівні залучення високопрофесійної робочої сили. І це надзвичайно велика проблема, оскільки до сьогоднішнього дня головний спеціаліст у мене отримував зарплату 1700 гривень. Так. Тобто це дорога туди-назад, якимось чином прохарчуватися. Тобто коли людина мислить категоріями виживання, яким чином можна прогодувати свою родину, свою сім'ю, однозначно складно віддаватися повністю роботі, і будемо реалістами. Це перший крок, і це надзвичайно важливий крок, і я тут не можу не погодитися з своїм колегою, що це все-таки є перший крок, який необхідний для того, щоб підвищити ефективність роботи державних службовців.
Дмитре, а ви можете прогнозувати якусь певну ротацію в Івано-Франківській ОДА у зв'язку з вступом в силу цього закону? Чи будуть якісь звільнення, зокрема?
Я вам не можу прогнозувати звільнення чи не звільнення. У нас на даний момент активно відбувається ротація, в тому числі, оскільки все ж таки на цій хвилі, як я вже зазначав, після Євророволюції молодь бажає долучитися до розбудови своєї країни. І ми розуміємо, що все-таки навіть попри ту мізерну заробітну плату, яка є, ми все-таки повинні віддати там, хто на війні, хто для участі в АТО, а хто, відповідно, на війні з державною системою, з державною машиною, яка має, відповідно, робити краще життя кожного з нас. І все-таки до цього моменту ми все ще працюємо так, на рівні такого ентузіазму, це така молода команда фахівців, але, звичайно, що до якоїсь певної межі це буде тривати неможливо
працювати на рівні групи волонтерства до постійно.
Дмитре, закон передбачає, що можна залучати для додаткової оплати праці державним службовцям різні фонди, в тому числі, якщо не помиляюся, іноземні фонди. Чи ви вже маєте на прикметі такі фонди чи такі програми, які, на які ви хочете подаватися, щоб ваші працівники, ті згадані вами спеціалісти, які отримують 1700 гривень, все-таки могли розраховувати на кращу винагороду за свої труди?
Це дуже важлива норма в законі, оскільки ми надзвичайно активно працюємо зараз в напрямку так само транскордонної співпраці, і є відповідно в тому числі фонди Європейського Союзу, які дають можливість залучати працівників органів державної влади. Але до цього часу ми не могли це зробити в силу існуючого старого закону. Це надзвичайно важлива норма, яка відповідає вимогам часу, і однозначно, що ми будемо рухатися в напрямку пошуку тих грантів, які будуть дозволяти піднімати фінансування відповідно заробітних плат державних службовців відповідно до їхньої результативності. Це означає, що відповідно працівник, який працює по напрямку проєктів транскордонної співпраці чи міжнародної технічної допомоги, він зможе частково отримувати компенсацію за свою понаддармову роботу через фонди Європейського Союзу.
Ви рівняєтеся в плані зарплати, яку хочуть отримати державні службовці, на ту винагороду праці, яка є у ваших найближчих сусідів, я маю на увазі, на захід від України? Що вам відомо про систему оплати праці в Польщі, Словаччині, Угорщині, інших країнах, які межують на заході з Україною?
Буквально от у мене півтора години назад закінчився робочий день, і ми мали таку робочу зустріч з головою маршалком польського воєводства, це як губернатор у нас.
Як очільник обласної державної адміністрації,
так,
десь так.
Так, як очільник обласної державної адміністрації, перепрошую. І відповідно ми проговорили питання, яким чином відбувалося це в них. Реформа державної служби, оплата праці. Ну, звичайно, що на даний момент рівень оплати праці працівників органів державної влади в Польщі є в рази вищий, і його не порівняти. Але той складний період, який в них був на початку, в тому числі 90-х, і в тому числі ті реформи, які дійсно задавав Бальцерович, який зараз на даний момент в тому числі буде долучатися опосередковано до роботи виконавчої гілки влади в Україні. Це були непопулярні реформи, це було непросто, і в тому числі для державних службовців. Але все-таки, пройшовши той складний шлях і те реформування, вони змогли викристалізувати все-таки ту критичну масу державних службовців, які стали двигуном розвитку Польщі в тому числі.
Дякую. Дмитро Романюк, очільник департаменту євроінтеграції Івано-Франківської обласної державної адміністрації, був з нами на зв'язку. І ми говорили про те, як на Івано-Франківщині прожили цей перший день дії нового закону про державну службу чиновники цієї області. І на що розраховують, про що мріють і що планують робити, в тому числі задля підвищення зарплати фахівцям, які працюють, обрали державну службу. І зараз у нас наприкінці є короткий запис Віктора Тимощука, це експерт реанімаційного пакету реформи і Центру політико-правових реформ. Можна сказати, один із авторів і лобістів цього закону про державну службу, за яким сьогодні перший робочий день прожили держслужбовці. І ми з ним записали розмову перед самим ефіром. Я поставила запитання Віктору Тимощуку, до чого варто готуватися держслужбовцям, до якого нового життя за законом про державну службу?
Є низка новацій, які почали діяти з 1 травня цього року для державних службовців. Найочевидніше – це обмеження політичної діяльності, тому що з 1 травня, як вступив в дію новий закон про державну службу, для державних службовців, а це керівники центральних органів виконавчої влади, це голови місцевих державних адміністрацій, заборонено членство у політичних партіях.
Тобто вони вже з сьогоднішнього дня мають виходити?
Так, вони повинні призупинити. Принаймні, закон каже про призупинення членства у політичних партіях, хоча ще краще було б зовсім вийти з партії, щоб нікого не виникало ніяких сумнівів, що є якісь порушення закону. Для інших державних службовців, які займають посади керівників структурних підрозділів, просто виконавців, є обмеження щодо зайняття посад в керівних органах партій політичних. І тому вони теж повинні, якщо хтось із таких службовців ще обіймає якісь посади в політичних партіях, повинні залишити такі посади. це найперше, найочевидніше обмеження. Крім того, для посадовців категорії А є обмеження щодо заняття суміщення посад з мандатом депутата місцевої ради. Тут, правда, є різночитання серед юристів. Дехто з юристів вважає, що це обмеження не поширюється на тих депутатів місцевих рад, які одночасно є насамперед головами, знову ж таки, місцевих державних адміністрацій. І якщо в них таке суміщення настало до набуття чинності новим законом про державну службу, оскільки є позиція, що новий закон не має зворотної дії, і таке обмеження не діє на цю частину службовців. Проте я вважаю, що для такого тлумачення потрібне або офіційне роз'яснення Конституційного суду, офіційна позиція. Інакше, все ж таки, мені видається, що потрібно держслужбовцям таким теж визначатися, чи вони хочуть бути депутатами місцевих рад, або ж вони хочуть далі перебувати на посадах, які тепер віднесені однозначно до посад державної служби. І ми вже чули, що є такі прецеденти. Принаймні, голова Рівненської обладміністрації мотивував свою відставку тим, що він обрав мандат депутата обласної ради. По інших новаціях нового закону про державну службу, вони є не настільки різкими і відчутними для нових держслужбовців, тому що більшість речей, які написані в новому законі, вони еволюційно визрівали. Ну, наприклад, щорічне оцінювання державних службовців, воно раніше не було передбачено на рівні закону, але воно вже через підзаконні акти впроваджувалось кілька останніх років. Єдине, що воно переважно носило такий формальний характер і ще не набуло реального оцінювання. Проте держслужбовці, працюючи, повинні готуватись до того, що тепер їх щороку будуть оцінювати більш прискіпливо, і від цього навіть буде залежати їхня річна премія.
А конкуренти ззовні можуть, згідно цього закону, вже тиснути на тих держслужбовців, особливо високопосадовців, ну, так, створювати конкуренцію?
Так, це наступна річ, яку я хотів відзначити, тому що вона важлива навіть не тільки для працюючих держслужбовців, а для насамперед для керівників державних органів, тому що закон новий закриває будь-які лазівки для вступу на державну службу через переведення, через патронатні служби, через стажування і всі інші маніпуляції, які раніше широко використовувалися. Тепер на будь-яку посаду обов'язково має оголошуватись конкурс, навіть якщо йдеться про те, що всередині органу з'явилась вакансія і є хороші кандидати серед працівників, службовців цього ж органу, проте їх не можна автоматично перевести на вищу стоячу посаду. Для цього обов'язково має оголошуватись конкурс. Тому наступна порада – це вже для керівників державних органів. Потрібно вже сьогодні подбати про те, щоб бути готовими до нових конкурсних процедур, до формування конкурсних комісій і до подібних інструментів, і вчасно планувати заповнення вакансій, якщо такі будуть виникати. Також є новація по дисциплінарній відповідальності. Тепер притягнення до дисциплінарної відповідальності – це не є абсолютна влада керівника державного органу. Керівник державного органу може винести лише зауваження для держслужбовця. Всі інші види дисциплінарних стягнень, як то догана, затримка присвоєння чергового рангу і тим більше звільнення, робляться лише за участі дисциплінарної комісії. Причому ці дисциплінарні комісії є постійно діючими, формуються на 3 роки в складі 6 осіб в кожному органі або в вищестоящому органі, якщо орган є занадто малим по чисельності. Проте такі комісії було б доцільно сформувати вже, що якщо виникне у керівника потреба звертатися за послугами такої комісії, то мати вже сформований склад комісії.
Вікторе, ще одне уточнююче запитання щодо оцінювання, щорічного оцінювання державних службовців. Які іспити, чи як це правильно назвати, чи тести вони проходитимуть, наприклад, на знання української мови, державної мови, на знання історії України? Будуть такі от тести спеціальні для державних службовців?
Не зовсім речі, про які ви кажете, як то знання конституції, законодавства, можливо, якісь елементи навіть мови, але насамперед поки що в нас на законодавство оцінюються кандидати, які особи, які вступають на державну службу. Якщо йдеться про діючих державних службовців, то оцінюються результати їхньої роботи. Тобто державний службовець повинен своєму безпосередньому керівнику та керівнику державної служби в органі раз на рік довести, скласти звіт, в якому він має відобразити, що він за цей рік досягнув, які завдання виконував, і в тому числі він повинен вказати, де він відчуває потребу в підвищенні кваліфікації. Тому що це оцінювання, воно має дві мети. От, з одного боку, подивитися, як працював державний службовець, І зрозуміло, що для того, кого оцінювання звітування, державний службовець наперед повинен складати план якийсь своєї роботи і відповідно вказувати, що я за цей рік мав досягти таких-то результатів, ось я їх досягнув або не досягнув, як він виконував сумлінно чи не сумлінно доручення, так само має відзвітувати службовець. А керівник зі свого боку має подивитися на те, де, можливо, державному службовцю потрібно якесь підвищення кваліфікації, додаткові навички, знання. І так само при потребі спланувати таке підвищення кваліфікації.
Це стосується абсолютно всіх держслужбовців, не тільки тих, які керівні посади займають, так?
Навіть всіх, навіть тих, хто займає керівні посади, тому що буде створена нова інституція, комісія з питань вищого корпусу державної служби, і вона має займатися, здійснювати оцінювання вищих державних службовців. Тобто, коли в нас вже будуть призначені, відповідно до нового закону про державну службу, державні секретарі міністерств, коли будуть призначені керівники центральних органів виконавчої влади, або навіть сьогоднішні уже керівники ЦОВВ і голови місцевих державних адміністрацій так само мають проходити таке оцінювання. Проте от для них таким органом оцінювання є комісія з питань вищого корпусу державної служби і суб'єкт призначення.
Але ці оцінки, вони оцінки і звіти, вони будуть публічними? Тобто ми, як журналісти, зможемо подивитися і співставити те, що ми, наприклад, знаємо, і те, що відзвітовано і прийнято або відхилено керівником?
Закон цього не передбачає, але і не забороняє. Я думаю, що там, де це становить публічний інтерес, особливо коли йдеться про вищі посади державної служби, цілком можна просити, щоб звіти, які подають керівники державної служби в органах, щоб вони були публічними. Тим більше, що робота комісії з питань вищого корпусу державної служби так само є відкритою, і тому у зацікавленої громадськості будуть інструменти доступу до такої інформації.
От і добігає кінця громадська хвиля. Сьогодні для вас працювали Наталя Соколенко і Андрій Гарасим. Говорили ми про реформи. Вау! Аж про три реформи. Реформа лісового господарства, реформу патрульної поліції, не тільки патрульної поліції, а поліції взагалі, і реформу державної служби. От такий насичений вийшов у нас ефір. Але завтра буде новий день і нова громадська хвиля. І не тільки. Вже з самого ранку, з 7 ранку, починаються прямо ефірні програми громадського радіо з ранкової хвилі. Далі програма «Київ-Донбас», перший випуск з 12 години по 14 і з 17 по 19, а 21.05 громадська хвиля і щогодини новини від команди журналістів громадського радіо. Ну, а ми на сьогодні прощаємося з вами. Мені залишається лише нагадати девіз громадського радіо. Слухайте, думайте.